Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι εδώ μαζί μας ο καθηγητής σύνθεσης συστηματικής μουσικολογίας, αλλά εγώ ως συνθέτη και ως μουσικό της πιάτσας, ως ένα προλετάριο της διανοητικής εργασίας και εργαζόμενο των πλήκτρων και του πληκτρολογίου, Κώστα Τσούγκρα. Κώστα, αγαπητέ μου, καλώς όρισες στην εκπομπή. Ο Κώστας Τσούγκρας είναι ένας συνθέτης που έχει υπηρετήσει τη μουσική από κάθε μετερίζει, από όλα τα μετερίζια. Από το λαϊκό, από το κλασικό, από το avant-garde, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και ξέρετε, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρω πως όλα αυτά έχουν κόπο, μα όλα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
Σκέψου λοιπόν ότι επειδή ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω και επειδή δεν ήταν και εύκολο κιόλας να σε δω από κοντά, έπρεπε να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Αλλά δεν προλάβαμε να πιούμε καφέ και θα τον πιούμε εδώ τον καφέ, συζητώντας με ωραίες μουσικές που έχεις φέρει και τις οποίες θα τις ακούσουμε μαθαίνοντας για αυτές και μαθαίνοντας και για σένα. Κώστα, είσαι Βολιώτης.
Ναι. Βολιώτης, η καταγωγή μου, ναι.
Με προφορά που οδηγεί προς Θεσσαλονίκη πια, δηλαδή, τι να σας πω, κυρίες και κύριοι, οι Βολιώτες πια δεν έχουν την προφορά που ξέραμε. Έχω πολύ στεναχωρηθεί για αυτό το πράγμα, αλλά τι να κάνουμε.
Είναι επειδή από 17 χρονών βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και μετά
παρέμεινα. Λοιπόν, και ξεκινάς μουσική, αλλά όχι μόνο μουσική. Δηλαδή, δεν ξεκίνησες να σπουδάσεις μουσικό, σωστά?
Όχι, ξεκίνησα μουσική βέβαια στο Βόλο, στο Ελληνικό Οδείο Βόλου, με δάσκαλο τον αείμνηστο Μπάμπη Κιχαΐδη. Εκεί πήρα το πτυχίο ακορντεόν μου και έκανα και θεωρητικά αρμονία. Αλλά μετά σπούδασα χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 83 έως 87, που πήρα και το πτυχίο χημείας εκεί πέρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιστήμη. Ήμουνα και άνθρωπος έτσι που του άρεσαν οι θετικές επιστήμες γενικά, τα μαθηματικά, όλα αυτά. Η χημεία με εγωίτευε πάρα πολύ και έτσι σπούδασα χημεία.
Αλλά η σχέση με την αλχημική διάσταση της μουσικής.
Αυτό ήρθε σαν επακόλουθο, γιατί όλη την εποχή που σπούδαζα χημεία στο Αριστοτέλειο, ταυτόχρονα δούλευα σαν μουσικός, παίζοντας, σαν εκτελεστής. Είτε παίζοντας ακορντεόν, είτε παίζοντας πληκτροφόρα, είτε σε στούντιο κτλ. Οπότε στο ενδιάμεσο είχε ιδρυθεί και το τμήμα μουσικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο τμήμα.
Το 86.
Ναι, ακριβώς. Εγώ μπήκα το 87, ένα χρόνο μετά.
Μάλιστα.
Και τελειώνοντας το χημικό, ήταν μια ωραία συγκυρία θα έλεγα, 4 χρόνια τελείωσε το χημικό, 87, και μετά κατευθείαν έγινα ξανά πρωτοητής φοιτητής στο τμήμα μουσικών σπουδών, όπου το τελείωσα το 93. Πέντε χρόνια, ναι.
Εντυπωσιακό είναι αυτό, για εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο. Σήμερα βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο να πηγαίνει να ξανασπουδάζει. Α, ήδη έχουμε παρουσιάσει τον σπουδαστή σου Βασίλη Μπακόπουλο, τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο.
Έτσι, συνεργάτης του Βαγγέλη Παπαθανασίου, εξαιρετικός συνθέτης και χημικός, έτσι.
Ναι, ναι, με τον Βασίλη βέβαια μοιραζόμαστε και αυτό, την αγάπη για τη χημεία.
Ναι, θέλω να πω που σπουδάζει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι τότε. Τότε λοιπόν είχα και άλλους τέτοιους. Ένας επίσης πολύ σπουδαίος μουσικολόγος που τον χάσαμε πρόσφατα, ο Γιώργος Μέτζος, ήταν εκείνη την εποχή μαζί σας. Το 86 πήγε από την πρώτη χρονιά και είχε τελειώσει φαρμακοποιό στην Αθήνα. Επίσης, ο οποίος έκανε το διδακτορικό του στο Princeton. Ένας σπουδαίος μουσικολόγος. Σπουδάζεις λοιπόν μουσικολογία, γράφεις. Παίζεις και παίζεις πού, δεν παίζεις τυχαία, παίζεις πολύ στην πιάτσα, σωστά?
Ναι, μετά στη σκηνή της Θεσσαλονίκης άρχισα να παίζω με τους μουσικούς της λεγόμενης σχολής της Θεσσαλονίκης. Γνωρίστηκα με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, έπαιζα μαζί του 15 χρόνια, μετά με τον Νίκο Παπάζογλου ήμουνα στην ορχήστρα του, μετά με τον Σοκράτη το Μάλαμα με τον οποίο έπαιζα 6 χρόνια, αλλά και με πολλούς άλλους, με τον Ζερβουδάκη, με τη Μελίνα Κανά, με τον Γιώργο Καζαντζή, εδώ και 30 χρόνια συνεργαζόμαστε. Γενικά έχω παίξει με όλους τους ανθρώπους που εκτιμούσα αυτό που θεωρώ ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
Να ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο κομμάτι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Το πρώτο κομμάτι είναι 12 παραλλαγές. 12, γιατί 12, τι γίνεται, 24 πρελούδια και φούγγες, 12 παραλλαγές, 12 είναι οι ώρες μας. Τι συμβαίνει?
Έχω μία λατρεία με τους αριθμούς. Και τυχαίνει, δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά προέκυψε. Τα τρία πιανιστικά μου έργα που έχω εκδώσει έχουν μια αριθμολογική διάσταση. Δηλαδή είναι τρεις σπουδές, έξι μινιατούρες και 12 παραλλαγές. Οι 12 παραλλαγές είναι το πρώτο από αυτά, το αρχαιότερο. Το είχα γράψει όταν ήμουνα ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο έτος των σπουδών σύνθεσης που έκανα με τον Χρήστο Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη.
Δύο εκπομπές του κάναμε του Χρήστου Σαμαρά εδώ πέρα.
Ναι, το ξέρω, τις έχω ακούσει. Και το είχα γράψει λοιπόν το καλοκαίρι εκείνο το 1995, χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου αν μπορώ να το κάνω. Και μετά από κάποια χρόνια ήμουν τυχερός, τις επέλεξε αυτές τις 12 παραλλαγές ο Ούβε Μάτσκε, ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας, και τις παρουσίασε σε όλη την Ευρώπη και μετά τη δισκογράφησε κιόλα το 2011. Και από αυτό το δίσκο έχουμε ένα απόσπασμα που μπορούμε να ακούσουμε, το θέμα δηλαδή και τις 5 πρώτες παραλλαγές.
Ωραιότατα. Ούβε Μάτσκε στο πιάνο, που τον ακούσαμε και χτες μαζί με την κόρη του,
ναι.
Και ακούμε Χρήστο Τσούγκρα. Κώστας Τσούγκρας και όχι Χρήστος Τσούγκρας που είπα πριν, ήταν ο ξαδερφός σου από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι? αλλά αυτό έγινε και η ζωντανή εκπομπή, γιατί πιο ζωντανή δεν γίνεται, πολύ απλά. Ο Κώστας Τσούγκρας, ο καθηγητής της σύνθεσης και της συστηματικής μουσικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και ακούσαμε 5 από τις 12 παραλλαγές για πιάνο με τον Ούβε Μάτσκε. Σπουδάζεις λοιπόν μουσικολογία και σύνθεση και μετά τι κάνεις, πού πας, μένεις στη Θεσσαλονίκη ή φεύγεις?
Η σχέση μου με τη Θεσσαλονίκη τελικά αποδείχτηκε μόνιμη. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, ανέβηκα το 83 να σπουδάσω χημεία, μετά το 87 ξεκίνησα τις μουσικές σπουδές και μετά από ένα ήδη ξεκίνησα να δουλεύω, όπως είπα, σαν επαγγελματίας μουσικό, σε ό,τι μπορούσα να κάνω και το θεωρούσα ενδιαφέρον. Μετά ένα μικρό διάλειμμα για το στρατό και μετά ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω διδακτορικό. Το οποίο το ξεκίνησα στα μέσα της δεκαετίας του 90.
Με ποιον?
Με τον Δημήτρη Γιάννου.
Τον αγαπητότατο Δημήτρη Γιάννου που έπαιζε βιόλα στη Λυρική και παίζαμε μαζί στη Λυρική. Δηλαδή μιλάμε το 84, 83, 84.
Πολύ πιο πριν τον γνωρίσω
πολύ
εγώ βέβαια.
Πιο πριν, ναι. Ένας σπουδαίος μουσικολόγος.
Ναι, σπουδαίος πολύ σπουδαίος μουσικολόγος. Ναι, μου έδωσε γερές βάσεις στην μουσικολογία, με βοήθησε να καταλάβω τη σημασία που έχει ο σαφής γραπτός επιστημονικός λόγος, που έδωσε, με ενθάρρυνε να επισκεφτώ στη διάρκεια της διδακτορικής μου μελέτης την Νέα Υόρκη για να κάνω εκεί, να έχω επαφές με τον Φρέντ Λέρνταλ, τον πολύ σπουδαίο θεωρητικό και συνθέτη, ο οποίος είχε επινοήσει την μουσική θεωρία την οποία εγώ χρησιμοποίησα για το διδακτορικό μου στη μουσική ανάλυση, και έτσι έγινε ένας πολύ μεγάλος κύκλος, ας πούμε, σπουδών.
Δηλαδή είναι μουσική ανάλυση πέραν του Σένκερ. Όλοι γνωρίζουμε τη Σένκερ, όλοι, είπα ναι. Να πω τώρα όλοι, όχι και όλοι. Σπύρο μου, σε παρακαλώ, πες μου, γνωρίζεις τη Σένκεριανή ανάλυση? Σε βεβαιώνω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω, αλλά είπα να πω. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και μια ματιά που έχω ρίξει, είδα ότι είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση το να κάνεις ανάλυση. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό για το θέμα της ανάλυσης. Τα χρόνια εκείνα, το ζήτημα της ανάλυσης δεν υπήρχε καν ως μάθημα. Αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο ήταν η σύνθεση. Από τότε, από εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η έννοια της ανάλυσης γίνεται ένα πολύ σοβαρό μάθημα και τόσο αναλυτικό που πια υπεραναλύθηκε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι κάνει η ανάλυση της μουσικής, όσο μπορείς πιο απλά, γιατί ο κόσμος μας δεν είναι όλος μουσικός.
Η ανάλυση όντως από τη δεκαετία του 80 και μετά, αλλά και πιο πριν, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα έλεγα, έχει πλέον γίνει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Ειδικά για τη θεωρία που σου ανέφερα προηγουμένως, λέγεται γενετική θεωρία της τονικής μουσικής, είναι αυτή που εγώ χρησιμοποίησα στο διδακτορικό μου. Είναι μια θεωρία ανάλυσης της τονικής μουσικής, η οποία συνδέεται ως προς το αποτέλεσμα της ανάλυσης με τη Σενγκεριανή, γιατί είναι αναγωγική θεωρία και προεκτασιακή, όπως τη λέμε, αλλά έχει ως βάση της όμως την ψυχοακουστική και τη γλωσσολογία. Είναι δηλαδή μια διεπιστημονική θεωρία. Και αυτό είναι τώρα το ενδιαφέρον. Η μουσική ανάλυση πια δεν είναι να ταυτοποιήσουμε σε ποια κατηγορία ανήκει ένα έργο, να κάνουμε μια στατική, θα λέγαμε, χωροθέτηση του μουσικού χρόνου, αλλά πρέπει να εμβαθύνουμε, να βρούμε τις δυναμικές σχέσεις που υπάρχουν, να τις συνδέσουμε με το πώς γίνεται αντιληπτό το έργο, γιατί το έργο δεν είναι μόνο η παρτιτούρα, είναι κυρίως πώς ακούγεται, πώς γίνεται κατανοητό, ποιες δυναμικές σχέσεις εξέλιξης, αισθητικής έντασης και χαλάρωσης υπάρχουν μέσα και πώς συγκινεί τον κόσμο. Άρα όλα αυτά είναι αντικείμενο διεπιστημονικής έρευνας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε όχι μόνο την κλασική μορφολογία, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιστρατευτεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της κατανόησης, της μουσικής δομής, υφής και αίσθησης.
Δηλαδή είναι μια απαγωγική διαδικασία για να μπορέσει να ακολουθήσει και η επαγωγική μετά.
Ναι.
Κάπως έτσι. Είπα να... Ναι, οκ. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που ακούσαμε και γι' αυτό θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι 6 μινιατούρες για πιάνο. Μας είπες για την αριθμολογία σου, από τα 12 πηγαίνουμε στα 6 τώρα, και μινιατούρες. Ποιος παίζει?
Παίζει η Φανή Καραγιάννη, η οποία τυχαίνει να είναι η σύζυγός μου, εξαιρετική πιανίστρια.
Εξαιρετική πιανίστρια.
Ναι. Και έχει δισκογραφηθεί αυτό το κομμάτι σχετικά πρόσφατα και υπάρχει σε ένα CD που κυκλοφόρησε πέρυσι από τη Phasma Music και έχει 7 έργα μου μουσικής δωματίου ή σολιστικά και λέγεται Monograms. Τώρα θα ακούσουμε τις δύο τελευταίες μινιατούρες, δηλαδή το τελείωμα του έργου, την 5η και την 6η.
Κώστας Τσούγκρας. Ήταν οι δύο τελευταίες μινιατούρες από τις 6 μινιατούρες για πιάνο που έγραψε ο Κώστας Τσούγκρας και έπαιξε
η Φανή Καραγιάννη.
Η Φανή Καραγιάννη, η οποία είναι σύζυγός σου, αλλά και κυρίως συνεργάτης. Και τι ωραία που είναι να μπορείς να συνεργάζεσαι, ναι, με το δικό σου άνθρωπο.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί μια κοινή πορεία στον χώρο της μουσικής, βάζεις κοινούς στόχους, αγωνίζεσαι, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ενθαρρύνει στα δύσκολα. Δηλαδή είναι μια, δεν ξέρω, χωρίς ας πούμε τη Φανή δεν θα είχα καταφέρει ούτε τα μισά από αυτά που έχω κάνει.
Yeah. Όσον ζεις φαίνουν λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, 4 κομμάτια για κλαρινέτο και πιάνο. Ποιοι παίζουν?
Ναι, παίζει και πάλι η Φανή Καραγιάννη και ο Οδυσσέας Καρίδης, ένας πολύ καλός φίλος, εξαιρετικός κλαρινετίστας, που είναι στη Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το κομμάτι αυτό προέκυψε από μία επιθυμία του Οδυσσέα να παίξει μουσική μου. Και έτσι λοιπόν έγραψα αυτό το έργο για τον Οδυσσέα και τη Φανή, όπως επίσης έχω, με την ίδια διαδικασία έχουν γραφτεί και τα περισσότερα έργα μου. Είναι φίλοι δηλαδή, ή τις πιο πολλές φορές είναι και συνεργάτες, συνάδελφοι μουσικοί, που έχουν ακούσει άλλου είδους μουσική μου και μου εκφράζουν την επιθυμία να γράψω κάτι για αυτούς. Οπότε έχω και ένα κίνητρο πιο προσωπικό. Θέλω να τους ικανοποιήσω, να γράψω κάτι που τους αρέσει να παίξουν, να είναι μια καλώς εννοούμενη πρόκληση, κάτι που θα τους κάνει να διαβάσουν, αλλά με ευχάριστο τρόπο.
Ναι.
Να μην τους κάνω δύσκολη τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα να τους δώσω και κάτι που είναι απαιτητικό και πρέπει να το προσπαθήσουν.
Challenging που λέμε και στο χωριό.
Ναι,
μου.
Αλλά ικανοποιητικό ταυτόχρονα.
Σωστά.
Σαν εμπειρία.
Σωστά. Mm. Πραγματικά το να γράφεις για φίλους είναι, εκτός του ότι είναι συγκινητικό με έναν τρόπο, με έναν άλλο τρόπο είναι ότι εσύ τους ξέρεις καλά μουσικά, πέρα από χαρακτηρολογικά. Mm. Τους ξέρεις και μουσικά.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο ξέρεις τι θα απολάμβαναν, ξέρεις τι θα τους έκανε να θέλουν να μελετήσουν κάτι παραπάνω. Mm. Και το ακούμε πάρα αυτά. Τέσσερα κομμάτια και τα τέσσερα θα ακούσουμε.
Όχι, θα ακούσουμε μόνο το τρίτο.
Α, μόνο το τρίτο.
Ναι.
Λοιπόν,
ένα σύντομο κομμάτι, 2 λεπτά.
Και πάλι Κώστας Τσούγκρας. Κώστα Τσούγκρα, αγαπητέ μας Κώστα, μην μας πεις κιόλας ότι ήταν και εύκολο αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα.
Όχι καθόλου, αντιθέτως, είναι πολύ δεξιοτεχνικό, αλλά εγώ ήξερα ότι ο Οδυσσέας μπορεί να το παίξει.
Οδυσσέας Καρύδης.
Οδυσσέας Καρύδης. Και βέβαια όταν το έγραφα είχα το θάρρος, επειδή είναι φίλος μου, να του ζητήσω συμβουλές για το πώς θα χρησιμοποιήσω το κλαρινέτο, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα όρια, ποια είναι η πιο ψηλή νότα που μπορώ να βγάλω, ποια είναι τα multiphonics που μπορώ να παράξω.
Αυτά τα multiphonics θα μας τα εξηγήσεις λιγάκι, τι είναι.
Υπήρχαν σε αυτό το
ναι,
ακούσμα.
Τα ακούσαμε.
Ναι, τα multiphonics είναι μια σύγχρονη τεχνική για τα πνευστά όργανα, όπου καλείται ο εκτελεστής να παίξει πολυφωνικά, κάτι που πάει αντίθετα στη φύση των οργάνων. Μια και είναι ηχητικό σωγήνας, βγάζει μία νότα, αλλά με το κατάλληλη τοποθέτηση των χιλιών και των δαχτύλων, ας πούμε, μπορεί να παίξει συγχορδίες. Αλλά αυτές τις ξέρει ο εκτελεστής. Ναι. Ο συνθέτης, ας πούμε, σε ένα βιβλίο τώρα, άμα το δει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άρα, εγώ είχα τον Οδυσσέα, μου έπαιζε, άκουγα. Αυτό διαμόρφωνε στην θετική μου σκέψη. Και βέβαια, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα ηχητικά εφέ εγώ τα χρησιμοποιώ πάντα με μουσικό τρόπο και όχι απλά για να μπει σαν εφέ. Δηλαδή αν δεν εξυπηρετεί τη μουσική ιδέα, δεν θα βάλω μια ασυνήθιστη, ας πούμε, θα έλεγα, ηχοχρωματική
μόνο
επιλογή.
Μόνο και μόνο για να μπει.
Ναι, πρέπει να εξυπηρετεί τη μουσική ιδέα. Εφόσον συμβεί αυτό, μετά το ψάχνω πάρα πολύ. Το multiphonic δηλαδή να ταιριάζει με την αρμονία, με τους νότους που παίζει το πιάνο. Να έχει λόγο δηλαδή ύπαρξης μέσα στο έργο.
Mm-hmm. Το επόμενο κομμάτι Κάντους φίρμους, μου θυμίζει τον Ρωμαίο Ιμπρεσάριο, Κάντους φίρμες όλους, κάτι από τον Αστερίξ θα ήταν. Αλλά να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι το Κάντους φίρμους στον κόσμο μας. Θες να το πεις, να το εξηγήσεις, γιατί το έχεις διδάξει και ούκο λίγες φορές.
Το Κάντους φίρμους είναι από τα λατινικά, να το μεταφράσουμε, είναι μια σταθερή μελωδία. Είναι μια μελωδική βάση με μεγάλες αξίες, η οποία χρησιμοποιούνταν στην αναγέννηση και παλιότερα, δηλαδή στην παλιότερη μουσική, για την ανάπτυξη πολυφωνίας. Τώρα το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιώ εγώ εδώ πέρα, σε αυτό το έργο. Είναι όντως μια εξάφθογγη διατονική αλληλοχία φθόγκων, η οποία αποτελεί τη βάση του έργου, το οποίο όμως είναι ατονικό.
Και ποιο είναι αυτό το κάνει τους φίρμους? Είναι κάποιο συγκεκριμένο? Μήπως είναι το Λομαρμέ?
Όχι, δεν είναι. Είναι ένα δικό μου
εξάφθογγο. Δικό σου κάνει τους φίρμους.
Θα το ακούσεις, στο τέλος αποκαλύπτεται ποια είναι η διατονική του φύση. Με βάση αυτό το κάνει τους φίρμους, λοιπόν, το εξάφθογγο, φτιάχνω ένα ατονικό έργο, το οποίο όμως καταλήγει στο τέλος να αποκαλύψει τη διατονική του προέλευση και έχει ένα πολύ μικρό απόσπασμα διατονικής αρμονίας σε μη που καταλήγει σε λα, προδιαθέτω λίγο τον κόσμο. Το κομμάτι αυτό ήθελα να πω ότι είναι γραμμένο για μπαγιάν, δηλαδή για το ακορντεόν με
το ρώσικο.
Το ρώσικο. Εγώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, είμαι ακορντεονίστας, έχω και πτυχίο από το διόλαγο, παίζω το ακορντεόν με πλήκτρα. Άρα αυτό το συγκεκριμένο όργανο δεν το γνώριζα οργανολογικά. Και ο πολύ καλός δεξιοτέχνης και φίλος και συνάδελφος Κώστας Ράπτης μου ζήτησε να γράψω ένα έργο για αυτόν. Οπότε μελέτησα το ακορντεόν, παρότι είμαι ακορντεονίστας.
Τον Μπαγιάν,
ξανά από την αρχή, δηλαδή ζήτησα βιβλίο, το μελέτησα, διάβασα, άκουσα έργα. Είναι πολύ διαφορετικό.
Αλήθεια.
Και ευτυχώς που είχα και τον Κώστα να με ξεναγήσει στο όργανο, αλλά βέβαια και να μελετήσει το έργο, γιατί είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Έχει 5 οκτάβες σε κάθε χέρι και παραπάνω αν βάλουμε και τα ρετζίστρα που αλλάζουν η οκτάβα, και το οποίο μπορεί να παίξει κανονικά, δηλαδή είναι σαν ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο, θα έλεγα, με άπειρες ηχοχρωματικές δυνατότητες για κλεισάντι, για κλάστερς, και δεν χρησιμοποιεί τα πλήκτρα πιάνου στο δεξί, αλλά ένα σύστημα που προχωράει με ημιτόνια και τρίτες μικρές.
Θα τα πω αυτά, μια και είμαστε οδηγός ορχήστρας για νέους. Εγώ θα τα δείξω στο πιάνο. Τι είναι τα γκλισάντι, τι είναι τα clusters, τι είναι τα ημιτόνια και τι είναι η τρίτσα. Λοιπόν, τώρα κάνω ένα γκλισάντο στο πιάνο. Τώρα θα κάνω ένα cluster στο πιάνο. Άντε κι άλλο ένα. Άντε κι άλλο ένα. Τώρα θα κάνω ημιτόνια. Τώρα να κάνω τρίτες. Έτσι όλο αυτό το υλικό το χρησιμοποιεί ο Κώστας Τσούγκρας. Να τα ακούσουμε όμως στο μπαγιάν. Thank you. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Cantus Firmus για ακορντεόν του Κώστα Τσούγκρα που έπαιζε
ο Κώστας Ράπτης.
Ο Κώστας Ράπτης, εξαιρετικός ακορντεονίστας, εξαιρετικό κομμάτι, τρομερά δύσκολο πράγμα. Ε.
Ναι, πολύ.
Ακορντεόν, μπαγιάν ουσιαστικά.
Μπαγιάν, ακριβώς.
Παίζεται από το ακορντεόν.
Όχι. Εγώ δεν μπορώ να παίξω στο δικό μου όργανο ούτε την πρώτη σελίδα γιατί δεν έχει αυτές τις δυνατότητες.
Και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει το μπαγιάν και δεν έχει το ακορντεόν?
Πολύ μεγαλύτερη έκταση. Ναι. Γιατί είναι πιο μικρές οι οκτάβες, κυρίως όμως χρωματικά μπάσα. Μπορεί να παίξει όλη τη χρωματική λίμνη με πολύ μεγάλη ευκολία. Δηλαδή το αριστερό χέρι είναι ισότιμο του δεξιού.
Κάτι συνεπίσης... στο πιάνο δηλαδή.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή του δίνει απίστευτες δυνατότητες. Όπως και είπα προηγουμένως, είναι σαν να έχεις ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο μαζί με τα ρετζίστρα του.
Εξάλλου το ακορντεόν για να αντικαταστήσει. Μάλλον να υποκαταστήσει, ναι, το εκκλησιαστικό όργανο φτιάχτηκε.
Ως ένα
έτσι,
βαθμό,
δεν είναι.
Ναι, και ως ένα βαθμό. Ο τρόπος που παράγεται ο ήχος είναι παρεμφερής.
Θα προχωρήσουμε σε άλλα κομμάτια, αλλά πριν προχωρήσουμε, πάμε λίγο να μου πεις για την διδασκαλία σου. Εδώ έχω να σου πω ότι οι φοιτητές σου σε λατρεύουν. Και δεν το λέω έτσι τυχαία, έχω γνωρίσει αρκετούς από αυτούς. Τι τους κάνεις?
Κάποιοι λένε ότι είμαι και αυστηρός, αλλά είμαι αυστηρός επειδή θέλω να μου δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν. Αγαπάω πάρα πολύ τους φοιτητές μου και τη διδασκαλία και προσπαθώ με έναν, δεν ξέρω τώρα αν το καταφέρω αυτό, μόνο οι φοιτητές μου το ξέρουν, να βγάλω τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει το κάθε παιδί και που ούτε καν ξέρει ότι τις έχει πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις σαν δάσκαλος τι έχει ιδιαίτερο αυτός ο άνθρωπος που έχεις μπροστά σου, που είναι υποδιαμόρφωση ως ένα βαθμό, και να τον ενθαρρύνεις να το αναπτύξει και να το τελειοποιήσει όσο καιρό τον έχεις μαθητή. Και μετά από εκεί πέρα να χαίρεσαι να τον βλέπεις, να έχει ανοίξει τα φτερά του και να κάνει την καριέρα του ή τη μουσική του ή τη διδασκαλία του ή την διεύθυνση ή οτιδήποτε άλλο. Οι μαθητές μου μέχρι στιγμής είναι, ασχολούνται με πολλά πράγματα. Κάποιοι γίνανε μαέστροι, κάποιοι εκτελεστές, κάποιοι άλλοι συνθέτες, κάποιοι θεωρητικοί, δάσκαλοι. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ τους δίνω αυτό που ξέρω.
Ένα είναι το επάγγελμα. Ο μουσικός είναι το επάγγελμα.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ακριβώς. Ναι.
Θα ήθελα, Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είσαι και μέλος ΔΕΠ. Ένα ερώτημα το οποίο το έχω εδώ και πολλά χρόνια. Τα μέλη ΔΕΠ κρίνονται κυρίως από το έργο τους.
Ναι.
Γιατί δεν κρίνονται από τη διδασκαλία τους?
Κρίνονται και από τη διδασκαλία.
Σε
και
πολύ μάλιστα, μικρό ποσοστό.
Σε κάποιο ποσοστό, μικρότερο, ναι. Αλλά όμως υπάρχει και αυτό μέσα. Γιατί εμείς κρινόμαστε από τους φοιτητές μας με ανώνυμο τρόπο. Γίνονται δηλαδή παρατηρήσεις και σχόλια, τα οποία η Επιτροπή, όταν εξετάζει την υποψηφιότητά μας, τα λαμβάνει υπόψη. Βεβαίως. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να.
Μάλιστα.
Όπως επίσης και το διδακτικό έργο αξιολογείται από την ποσότητα και ποιότητα των εργασιών που έχουμε επιβλέψει. Εγώ μέχρι τώρα έχω επιβλέψει, ας πούμε, 35 διπλωματικές εργασίες επίπεδου μάστερ, 3 διδακτορικά, συν άλλα πτυχία θεωρητικών, ας πούμε, και διπλώματα σύνθεσης και τέτοια. Αυτά είναι όλα υποκρίση. Γιατί είναι ένα δημοσιευμένο έργο, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι το μαθητή μου, αλλά έχω και εγώ φυσικά την ευθύνη σε αυτό.
Εννοείται. Εννοείται. Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων. String quartet. Τι είναι, ποιοι παίζουν, μαρτύρα τα όλα εδώ.
Ναι. Λοιπόν, το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων γράφτηκε το 1997. Είναι πολύ παλιό δηλαδή σαν σύνθεση, αλλά με εκπροσωπεί ακόμα και τώρα. Είναι βασισμένη η αρμονία του σε μια ινδική ράγκα, από την οποία προέκυψε ένα πολύπλοκο αρμονικό σύστημα. Και σε αυτή την εκτέλεση εδώ θα ακούσουμε μόνο το, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, δηλαδή μόνο το δεύτερο μέρος από τα τρία. Παίζει το κουαρτέτο Εμίλιος Ριάδης από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν ο Ανδρέας Παπανικολάου, ο Δημήτρης Χανδράκης, η Χαρά Σειρά και...
Θα το θυμηθούμε μετά και
ναι,
θα το πούμε.
Ναι,
λοιπόν, να εξηγήσω τώρα στον κόσμο τι είναι η ράγκα. Η ράγκα είναι η κλίμακα, ο τρόπος. Έχει πολλές ράγκες στην ινδική μουσική. Χρησιμοποιούν και αυτοί 7 νότες, σαριγκάμα παντανή. Αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια τα διαστήματα, ή μπορεί και να είναι. Εξάλλου χωρίζεται κάθε ράγκα σε 24 σρούτη, σωστά?
Σωστά. Όλα πολύ σωστά τα λες έτσι.
Ωραία.
Αλλά το κομμάτι βέβαια δεν ακούγεται σαν ινδική μουσική, μόνο η έμπνευση. Μόνο στο υπόβαθρο υπάρχει η ράγκα. Είναι εντελώς σύγχρονο.
Κώστας Τσούγκρας, String Quartet νούμερο 1. Thank you. String Quartet, νούμερο 1, ένα μέρος, το τρίτο μέρος, έτσι.
Το δεύτερο μέρος,
το δεύτερο μέρος, ναι, ναι. Του Κώστα Τσούγκρα. Και το κουαρτέτο ποιο ήταν?
Ήταν το κουαρτέτο Εμίλιος Ριάδης. Mm-hmm. Και οφείλω να συμπληρώσω το όνομα της Λίλας Μανόλα, που δεν ανέφερε προηγουμένως. Παίζει τσέλο.
Οι υπόλοιποι?
Οι υπόλοιποι, ναι, είναι ο Ανδρέας Παπα-Νικολάου, πρώτο βιολί, Δημήτρης Χανδράκης, δεύτερο βιολί, και Χαρά Σειρά, βιόλα.
Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων που έχεις, ναι, και να μας πεις τι απόσταση χρονολογική έχει και αν έχει υφολογική διαφορά.
Ναι, έχει 6 χρόνια απόσταση, γράφηκε το 2003. Αυτό ήταν μια ανάθεση από το Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής που διοργάνωνε τότε ο Θόδωρος Αντωνίου. Mm. Και έκανε και την πρώτη εκτέλεση, το διήφθαινε δηλαδή. Αλλά εδώ έχουμε τώρα μια εκτέλεση από το νέο ελληνικό κουαρτέτο, η οποία έγινε το 2009 στο πλαίσιο των τότε ελληνικών μουσικών γιορτών στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Και η τότε σύνθεση του κουαρτέτου είναι ο Γιώργος Δεμερτζής, ο Δημήτρης Χανδράκης, η Αγγέλα Γιαννάκη στη βιόλα και ο Άγγελος Λιακάκης στο τσέλο. Το κομμάτι αυτό έχει και χαρακτηρισμό σε παρένθεση, ας πούμε, σε ντο. Δηλαδή έχει φθογικό κέντρο το ντο, αλλά όχι όμως δεν είναι τονικό.
Ναι.
Το μεσαίο μέρος που θα ακούσουμε τώρα, από τα 5 μέρη του, το τρίτο δηλαδή θα ακούσουμε, είναι όντως τροπικό. Mm-hmm. Και περιβάλλεται από πλήρως ατονικά μέρη, και αυτό είναι το κεντρικό μέρος που είναι εντελώς τροπικό, δηλαδή είναι όντως σεντό σαν βάση. Πάνω σε αυτό ξεδιπλώνεται μια αντίστοιξη.
String Quartet νούμερο 2 του Κώστα Τσούγκρα. Σεντό λοιπόν. Mm. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το νούμερο 2 του Κώστα Τσούγκρα, που τον έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αγαπημένοι μας Κώστα, είναι άλλα 3 κομμάτια, δεν ξέρω τώρα με το χρόνο πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Mm. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Το επόμενο κομμάτι, το οκτέτο, τι ακριβώς είναι?
Το οκτέτο γράφτηκε το 2006 και ήταν ανάθεση από Το πρώτο εργαστήριο σύγχρονης μουσικής που έγινε στη Θεσσαλονίκη από το τμήμα το δικό μας, του Απιθύτα, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης και η ηχογράφηση είναι ζωντανή, επίσης όπως και στο προηγούμενο. Έχει και αυτό μία βάση συγκεκριμένη φθογγική, γιατί για να κριτήβια είναι μία εξάφθογγη συγχορδία που προκύπτει από αντιστοίχηση των φθόγγων, συγκεκριμένων γραμμάτων του ονόματός μου με μουσικούς φθόγκους. Είναι μια μουσική κρυπτογραφία.
Καλό στον Μπαχ.
Ναι. Και από αυτό βγαίνει ένα ολόκληρο αρμονικό σύστημα και το οποίο αποτελεί την αρμονική βάση του έργου. Εδώ έχουμε το τελείωμα του κομματιού που στο τέλος, ας πούμε, εκθέτει και αυτή την αρμονία εξαϊλωμένη όμως.
Τον Unverklärung, θάνατος και εξαϊλωσης λοιπόν. Οκτέτο, τι όργανα?
Ναι, είναι κουιντέτο εγχόρδων, συν βιμπράφωνο, συν φλάουτο, συν κλαρινέτο.
Κώστας Τσούγκρας. Οκτέτο του Κώστα Τσούγκρα, που είναι εδώ μαζί μας και να μας πει κιόλας ποιοι παίζανε.
Ναι, ήταν το σύνολο Dissonart, ένα σύνολο σύγχρονης μουσικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει μεταβλητή σύνθεση, αλλά παρουσιάζει σχεδόν αποκλειστικά σύγχρονη μουσική εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά ποιοτικό σχήμα.
Δεν μπορείς να τους γράψεις συμφωνίες να είναι consonart, όχι. Μόνο dissonart.
Είναι ένα εκτεταμένο σύνολο μουσικής δωματίου που μικραίνει ή μεγαλώνει αναλόγως με τη συναυλία. Ναι.
Και πάμε όμως στο παρακάτω. Λοιπόν, είπαμε, ήταν η Dissonart. Παρακάτω. Quasi uno tango. Εδώ τι τάγκο, γιατί μοιάζει με τάγκο.
Ναι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι καταρχήν να πω ότι είναι γραμμένο για τους Plaza Ensemble. Είναι ένα τάγκο κουαρτέτο, στο οποίο παίζω και εγώ ακορντεόν. Είμαστε τέσσερι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, μουσική, εγώ δηλαδή ακορντεόν, ο Θανάης Μπηγιλής πιάνο, ο Άκης Αρχοντής βιολί και ο Γιάννης Πολυμενέρης κοντραμπάσο, που κάναμε αυτό το σχήμα 20 χρόνια πριν και παρουσιάζουμε φυσικά τάγκο μουσική, μια και είναι τάγκο κουαρτέτο, δηλαδή νέο τάγκο, παλιό τάγκο και γενικά όλες τις εκδοχές του, αλλά όχι μόνο.
Και Γαρδέλ και όλα
ναι,
αυτά.
Ναι, 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 βεβαίως. Mm. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε παίξει κινηματογραφική μουσική, έχουμε παίξει Μάνο Χατζηδάκη, έχουμε παίξει Πορτοκαλέζικα Φάντος, πειραματική μουσική, αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, ό,τι μας ενδιαφέρει κάθε φορά. Και αυτό το κομμάτι τώρα λέγεται Quasi Uno Tango, γιατί είναι κομμάτι παράφρασης. Έχω πάρει 5 αποσπάσματα από θέματα του Άστρου Πιατσόλα, που φυσικά αγαπώ, και τα έχω βάλει σε ένα μετατονικό περιβάλλον. Είναι ένα μετακολάζ, θα έλεγα, με μια πρωτότυπη αρμονία. Θα τα ακούσουμε ολόκληρο.
Ολόκληρο. Κώστας Τσούγκρας, λοιπόν, Quasi Uno Tango. Thank you. Quasi uno tango, Διάστορ Πιατσόλα. Κώστας Τσούγκρας ήταν ο συνθέτης σε μια παράφραση του έργου του Άστορ Πιατσόλα. Και ο Κώστας Τσούγκρας, καθηγητής συστηματικής μουσικολογίας και σύνθεσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ήταν μαζί μας σήμερα και ακούσαμε υπέροχες μουσικές του. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ήταν μια πολύ ευχάριστη δημιουργική εμπειρία και για μένα. Να είσαι καλά.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.